habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha July ee sanadka 2020 waa lix waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda idin la socodsiinayaa Hussein Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Ahmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Godin Labe oo sheegay in la helay meedka gabadh yar oo muddo lal ah.
Waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa inay istaajiyaan dhibaatadan ma aragtay way dhacday kulli qadarka rabbi ayayna ku dhacday. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaan falka roobnimada badan u geysatay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caabuqa COVID-19 iyo Soomaaliya.
Cudurka sidiisaba dhalinyaradii uu badan yahay, dhalinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Anagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. Maanta waxaan marayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi, isla markaana ogolaaday in duulimaadyada dib ay u bilowdaan. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaar garoobo in qayb ahaan laga khafiifiyo xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, laakiin waxa uu dadka ku booriyey inay taxaddar muujiyaan. Madaxweynaha ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ee Kenya dib loo bilaabayo 15 July, halka kuwa caalamiga ahna ay dib u bilaabmayaan 1 August. Masaajidada iyo kaniisadaha ayaa loo ogolaan doonaa in dib ay u bilaabaan howlahooda, laakiin waxaa loo ogol yahay inay hal saac qura furaan, iyo weliba in markiiba aysan dadka cibaadaysanaya ka badnaan karin 100 qof. Kenya, oo ay kiisaska cudurka COVID-19 weli sii kordhayaan, ayaa ilaa haatan diiwaangelisay ku dhawaad 7,900 oo xaaladood oo COVID-19 ah, iyadoo 160 qofna ay cudurkan u dhinteen. Sabtidii ayay Kenya soo warisay ilaa 389 xaaladood oo COVID-19 ah, taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ee maalinla ah ee dalkaasi uu diiwaangeliyo. Sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyay in lagu xiray magaalada Beijing. Saaxiibada Xu Zhengrong ayaa sheegay in qoraaga, oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed, ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen tobaneeyo askari oo booliis ah. Wargeyska The New York Times oo soo xiganaya Jing Shuanan, oo saaxiib la ahaa sharciyaqaanka la xiray, ayaa sheegay in kombyuutarro iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga. Xu Zhengrong ayaa muddo sanado ah sharciga ka dhigi jiray jaamacadda aadka loo qadariyo ee Tsinghua University ilaa sanadkii 2019, xilligaasi oo laga mamnuucay macalinnimada iyo cilmi baarista kadib markii uu daabacay maqaal uu ku dhaleecaynayo sida uu madaxweyne Xi u xoojiyey una kordhiyey awooddiisa siyaasadeed. Xubno mayal adag oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Iiraan ayaa qorsheynaya inay u yeeraan madaxweynaha dalkaasi si ay su'aalo u weydiiyaan, tallaabadaasi oo ugu dambeyn horseedi karta in madaxweynaha lagu sameeyo xilka xayuubin. Sidaasina waxaa Isniinta maanta ah soo wariyay wakaaladda wararka dalkaasi. Tani ayaa imaanaysa xilli ay kordhayaan caro ka dhalatay siyaasadaha dhaqaale ee dowladda. Iiraan ayaa wajahaysay dhibaato dhaqaale tan iyo markii uu Maraykanku dib ugu soo rogay cunuqabateynta dhaqaale sanadkii 2018, iyadoo uu dhaqaalaha dalka sii xumeeyey, sicir barar, shaqo la'aan sii kordhaysa, hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta dalkaasi, iyo weliba cudurka coronavirus. Muushinka lagu doonayo in baarlamaanku ay su'aalo weydiiyaan madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa waxaa saxiixay ilaa 120 mudane oo ka mid ah 290 xubnood ee baarlamaanka, waxaana lagu wareejiyey shirgudoonka. Sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka u faafisa dowladda ee Tasniim. Si uu muushinku u dhaqan galo, waa in gudoonku ay u gudbiyaan madaxweynaha. لكن فرانقياش ايا شيغيا ان لغا يابو ان غودونكو ايسان سو سارين غوانكا او ييريستا مدحوينها ايغو اوغ ان هوغاميها روخيغا اي دالكاسي آيات الله علي خامنئي او اه مسولكا اوغو سرايا ايران او كو باقي ميدنمو كدحايسا لامها دولدا وقتي اي ايران وجهي سعاده سي كورديا او كغا ايمانيا مريكانكا talaabatan lamid ah oo ay baarlamaanku ku doonayeen inay su'aalo ku weydiiyaan madaxweynihii ka horeeyay Ruuxani ayaa waxa ay soo taagay Khamenei ugu dambeyntiina madhafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris ahna kan lagu booqashada badan yahay dunida ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 asbuuc ah sabab la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19 madhafka ayaa muddo 4 bil gudahood ah lumiyay in ka badan 45 milyan oo ah tigidada laga iibsan jiray sida uu sheegay Jean-Luc Martinez oo ah agaasimaha madhafka iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhac dhaqaale uu sii socdo sanada kale xaaladda coronavirus awgeed qaybaha farshaxanka caanka ah ee madhafka sida Mona Lisa ayaa dib loo furay hase ahaatee qaybaha ay adag tahay in dadku ay kala fogaadaan ayaa sii xiran doona qiyaasti 700 kiiba ee ku dhawaa 10 milyan ee qof ee sanadkii hore booqday madhafka Louvre ayaa ahaa ajaanib laakiin xaaladda ayaa sanadkan aad uga duwan warkii dunida na dhageysiyaal waa naga inta
wararka ka imaanaya deegaanka Godin laba ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la helay meedka gabar yar oo caruur ah oo la laa muddo ka badan 2 toddobaad faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da ee halkaasi Cabdi Waahid Macallin Isaaq
2 toddobaad ayaa sida la sheegay lagu jiray baadi goobkeeda Caashe Maxamed Shalley oo ahay 12 jir saate maanta ayaa meedkeeda laga helay duleedka deegaanka Godin laba oo qiyaas ahaan degmada Cadaada u jira 30 kilometir Caashe lama oga cidda ka dambeysay dilkeeda hayeeshee waxaa la helay iyada oo gacmaha iyo indhaha ka xiran isla markaana aan muuqaal ahaan la garan karin sida uu sheegay taliyaha saliga booliska Godin laba ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Nuure oo VOA la hadlay
gabadhaas muddo ay u dhawri toban sawir toddoba diri amalay maqnayd oo la laa saaka abari nuski saaca gudin laba meel magaalada 7 kilometir ee laga helay meel markaan baxnay oo sawirada ka qaadno aragnayna wax laga hadla aragno de qof gacmaha laga xiray laba gacmood indhaha laga duubo indhaha ka xiran geed lagu hoos qariyay magarad
inkastoo meedka Caashe uu milmay xilligii la helayay haddana lama ogaan karo in Caashe dilka ka hor kursi loo geystay iyo in kale sida uu sheegay mar kale taliyaha saldhiga
horta waa qofku qof dhamaado oo waxay ahayd muddo meesha saalmeed dhamaaday oo meesha ku dhamaado waa magar arrintaas lamiyo oo qofku markuu saysto nabarrada iyo waxa dhan sawirada aan kala qaadaa la dirin karaa suma sawiran yar ee horta waa ka baxsanaayo lugaha in la lugta ugu jeedinimo waa ka tiignaa iyo arrin murugada weyn ee xun maaritinka hadda wali socda
gudoomiyaha Godin laba Cabdi Macallin Maxamuud ayaa sheegay in dilka Caashe uu dadka deegaanka geliyay walwal.
Wallahi bulshada warwar badan iyo maaragtay waa dareemi kartaa dhacdadan waa dhacdo culub. Qof maaragtay habka gabadha loo dilay ayaa uga yahay argagaxlo aan deegaanadan hore looga aqoonin. Qof qof dilay xataaba la yaqaanaa oo ka dirreelama waxba mareen qofkaas dilay waa la yaqaanay laakiin gabadhaan sida loo dilay iyo gabadha yartaa intay la agtahay iyo sida ay tahay waa arrin aad aan maaragta aan hore loo arki jirin waaye kolley baad haddana welina wax xaq sax ah oo maaragtay dhammaystiran welin ma hayno laakiin waa lagu dhigi jiraa waxaan rabnaa in xogtaas la ogaado meesha ay ku dambeydana kolley waa la ogaan doonaa insha allah
mayidka Caashe oo xilli hore oo saaka ah laga helay duleedka deegaanka Godin laba ayaa waxaa ciidanka booliska ku soo wargeliyay dhalinyaro ka xamaalata dhagaxa kuwa oo duleedka u tagay si ay dhagax ugala baxaan
waa nagu soo gaartay nimba meera dhagax la baxay maur yaryar waxa jirta kirada la yiraahdo dhagaxa la saaro dhagaxa lagu dhagaxa kirada la yiraahdo
haye
marka waxaa loogu reeyay kor yadiga loo xusay nagala qabsanay maqan tahay oo la waayay ilaa hadda aan lahayn yadiga loo xusay nagala qabsanay raagteen oo qofka arka ama qof maqluum soo sheego wan dhagax la baxay baa u rarayaa inkastoo
dilka caaisha aan la ogeyn cidda geysatay haddana ciidanka booliska godin laba ayaa xiray haweenay lagu tuhmayo dilka caaisha sida uu sheegaya taliyaha saldhigga maxamed ciise nuure oo v o a la hadlay
iyo gabara loo soo qabtay arrintaas weyna inkirtay oogiya laga qoray oogigiina way ku inkirtay ma aanan dirina tiri inay disheegi kalena wallaahi aclam ma naqaano laakiin qofkii ugu dambeeyey markii la waayay qofkii la socotay ayada ahayd baa layidhi saasaa loo soo qabtay maarisiinku hadda weli waa socdaa waana ka soo jawaabaynaa saacadaha soo socda insha allah
cabdi macalin maxamuud gudoomiyaha godin labe ayaa bulshada deegaanka ka dalbaday in ay isdejiyaan islamarkaana laga warsugo baaritaanka ciidanka ay wadaan.
Waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa in isdejiyaan dhibaatadaanna maaragtay way dhacday kulley qadarta rabbi ayayna ku dhacday waxaan rajaynaynaa oon ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo eddii waxaan falkaa foosamada badan geysatay si sahlan inuu maaragtay usoo ifiyo. Dadkana waxaan leeyahay isdejiya ha isdejiyaano cid allayo ciddii maaragta xog arrimahaas ku aadan inay maamulka la soo xariiraan laakiin aan wax dhibaataa iyo maaragtay wax kale aysa dhacen saasaan dadkaaan u baaqaya usheegaya.
Cabdi Waaxid Macalin Isaaq v o a Galdogob.
Kiisaska xanuunka covid 19 ee Soomaaliya ayaa sii maraya ku dhowaad 3,000 oo kiis iyadoo oo dhimashadu ay ka badan tahay 9. Haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xaaladda cudurkan. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo haya.
Xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga la dagaalanka xanuunka covid 19 ayaa ka warbixiyey xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayey. Doctor Maxamed Maxamuud Fiije oo xubin ka ah guddiga sare ka hortaga covid 19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhallinyarada.
Cudurka sidiisaba dhallinyaradii wuu badan yahay, dhallinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oon haysto, dadkii guriga jooga ma dhigi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. Maanta waxaan marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay. Dad badanoo maanta naga dhimanaya ma jirto, maalmo dhoweed zero deaths aan diiwaanka gelina ma jirin, laakiin had iyo jeer maalin kasto kaysas waa la arkayaa, marmar gabadka dhimas waa dhacaysa. Qaarna waxa ku imaanaya cudur markuu bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid, midna waxa ku imaanaya markuu meel xud ku timaado imaado. Hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid dadkii lasoo tarxiilay oo sacuudiga ka yimid ama meel kale ka yimid. Waan wacyigelintii aan sheegaynay oo hala kala durkada ahayd oo dhallinyarada iyo waayeelku ha kala durka ahayd aan fahmin. Dhallinyarada iyo waalidka marka waan su-aal isku dhegay, muddaa la kala maqnaa. Haddii la isku dhegay, waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay. Marka marmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta, laakiin cudurkii waa nagu jiraa gobolada weliba si fiican ugu jiraa, banaadir xataa waa ku jiraa, maalin aan kays la arkayni ma jirin. Dadkuna wacyigelintii way hilmaami rabaan inaa mar kale masele wacyigelinta xoog badneed la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay.
Hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Doctor Yaasiin Axmed Nuur ayaa v o a u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin, isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin.
Walaalo, cudurkan ma naqaano, cudurkana soo gaaray markii dhabta ahayo wax leen jiraya, mase nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga laayay, isbaaniska laayay, maraykanka yaala, mid ka khafiifsan maa noo yimid, ma naqaano. Laakiin cudurkan cudur iska tegaya ma aha, waana cudur nala joogi doono sanad iyo laba sano, iyo sideedaba cudur si loo bartaa waxa u baahan sanad iyo laba sano inuu qaato. Inta ka badan wuu nala jooga cudurada, waxaan u malaynaa aniga oo ka mid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus, sidii kuhoreeyay oo kale. Waa lix nooc, waa saddex kamid a weligood herka nagu ridi jiray. Marka kan inkastoo xoogaa oo gadoomay, haddana ma naqaano exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale mase waa mid kale, balse waa cilmiga markuu sii socda wax laga ogaan doonaa insha allah. Wacyigelinta wax weynay qabatay, maxaa yeele dadka odayaasha ahayo anoo kale ah xoogaa weli way gambanayaan, weli masaajidka kuma tukano. Marka odayaal saasoo kale ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay.
دكتور ياسين ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ah ee cudurka covid 19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhameystirin u gaarin gudaha dalka
di aadan si guud maanta jadeeca inta nooga dhacdaan aan aqoonin hadda covid Soomaaliya prevalence-giisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno waxaa la tirsiga meeloba ma gaarin dalkana kuma baahin xamar uusan xataa ku filnaan degmooyinka qarkood lagu ma sameeyo inkastoo laba meel haato lagu sameeyo marka baaxadda dhabta ah ee covid-ka Soomaaliya mana qaro
ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii shaqeeyo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya
waqtigan hadda lagu jiro COVID-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo ma uusan tagin COVID waa nala jooga wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filayay COVID-19 inuu la yimaado intuusan imaan laga sii qabay cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin waana ka dib yara guud ahaan sidii la filayay laakiinse xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo dagayso inkastoo san tagin oo san wadanka ka faaruqin la filayayna inuu muddo iska noqdo cudurradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinayo laakiin ilaaha ma hadda iska leh waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo dagayso macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa laakiin wali in bukaan lagu qaabilo meesha bilaaban laakiin waxaa kaloo qayb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo ayaa misana waxaa jira feejignaan la'aan ka dhex jirta shacabka waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo riitay 2,997 ruux kuwaasoo 14 ka midihii ay bogsadeen waxaana covid 19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 29 qof iyadoo shalay oo qorana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay talaabooyin xoogaa uu ku dabcinayo xayiraadii lagu soo rogay ka hortagida xanuunka COVID-19 ka awgeed Kenya waxay fasaxday in dib loo furo goobaha cibaadada iyo sidoo kale isu socodka gudaha balse dowladmadyadii waxaa la furi doonaa kowda bisha soo socota intisaar Saalax Hussein ayaa warkan ka soo dirtay Nairobi
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amray in la furo goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha waxa uuna ugu baaqay dadku inay taxadar badan muujiyaan sidoo kale madaxweynaha ayaa qaaday xayiraadii isku socodka ee saarneed ismaamulada Nairobi, Mombasa iyo Mandera bandowga habeenkii ee bilaaban jiray 9 fiidnimo islamarkaana ku ekaa 4 aroornimo ayuu madaxweynaha sheegay in lagu kordhiyay 30 cisho Masar Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda haddii ay sii xumaato dib loo soo celin doono xayiraadda dhanka safarada ah wuxuu sidoo kale xusay in 21 cisho si dhow loola socon doono xaaladaha ku soo kordha xanuunka COVID-19 Masar Kenyatta ayaa intaas waxa uu ku daray in wadanka si tartiib ah la isugu furi doono waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka COVID-19 qof walba oo muwaadin ahna uu shakhsiyad ahaan iska saaro mas-uuliyad sidii uu badbaadin lahaa qoyskiisa iyo shacabkiisa muwaadiniinta ayuu sheegay in laga doonayo in si buuxda ay ugu hoggaansamaan amarrada iyo tallaabooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus qodobada madaxweynaha oo ahayd mid ay aad u sugayeen shacabka Kenyaanka ayaa qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee ka shaqeysta gobollada waxa ay aad ugu farxeen hadalka maanta ka soo yeeray madaxweynaha dalka Kenya iyagoo sheegay in shaqooyinkooda ay xannibaad ballaaran saarnayd intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
imikana dhigistayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxa ay noo haya Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Todobaad baatinkii bishii dhaaftay ee Juun, labanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey in gobolka Banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana talaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jeetamaysay. Markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood, waxaa soo baxay dareenno isdiidan. Inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay, halka kuwa kale ay saluugeen talaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka Muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaadda siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka Banaadir. Xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey. Barnaamijka ilayska VOA-da ayuu aragtidiisa uga warramay.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Marka u horeyso shacabka dhegeysanaya wasalaama, waan u mahadcelinaa idaacadda VOA. Marka hore waan ku faraxsanahay, waana u dagaalanay matalaadda Muqdisho. 13 xubnood ka badan inay heshay xaq u leeyihiin, laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacabiga go-aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan, aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. Arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo Soomaaliyeed ee rabta Soomaalida wadajirkeeda, midnimadeeda, aan aaminsanaha inay ku wada qanci karaan. Dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 13 xubnood. Waxaan dhihilahay dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. Ciddii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u quurin, waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaana ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho. Hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir, waxaana daba xigo aan hadda aan ka shaqeynaynaa oo baarlamaankan uu ballan qaaday golaha shacabiga inaan ka shaqeyno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo gola deegaan ee loo dhan yahay leeda.
Maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyey, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhaweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho. Ibraahim Cumar Mahadalle Ibraahim Dheere waa guddoomiye ku xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda, marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa Muqdisho. Isna waxaan weydiiyey aragtidiisa.
Mahadsanid colaad. Runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada, waa magaaladii wadaninimada, waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey, waa astaantii qaranka, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa magaalo qof walba oo Soomaali ah meel kastaba joogay markuu yimaado oo dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo. Marka matalaada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer Muqdisho, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Marka waan soo dhaweynayaa anigu, waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka talin lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhaweynta la soo dhaweeyey matalaadda aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaala dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed, xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka. Siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu aragtidiisa uga warramay barnaamijka ilayska.
Ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsha. Marka gobolka 13 ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho. Haddaan ku akhriyo waxaan horteedu yaalaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kii gobol ee Soomaaliya lahay ka hor 1991. Marka tiradii waa 54, su-aashu waxa weeye marka xamar سي كو هليسا متلاديدي waxay ku heleysaa waxa weeye oo gobolna gobol u soo xadheereysan karin oo aan la isku duusi karin waxa weeye in 18 kii gobol oo gobolada sharciiga ah u dambeeyay dawladdi la wada aqoonsanay ee Soomaaliya 19 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood taas ay ku imaanaysaa 18 gobol oo mise 3 iyo 4 sidaas ayaa dastuurku qoraya hadii la rabo marka taan wax laga bedelo waa in dastuurka amanna lagu sameeyo wax laga bedelaa ka bacdi markaasi wixii kala oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa marka
baarlamaanka Puntland ayaa go'aankan sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa weydiiyay waxa ay ku diidan yihiin go'aankan
marka maqaamka laga hadlay gudisha waxa weyn gudisha waa caasimadii bay ahaan jirtay in dadkii waa ku kala qaxay sideeba dadkii loogu soo celiya maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arintu ee xuquuq helaysaa gudisha idina kama hadlayna hadda waa hadal la leeyahay dad badan baan arintaas ka warhaya wadankan jeedka loo geliyay wuxuu ahaa muqdisho maqaamka yeelanayso sidee lagu aaminayaa marka muqdisho maqaamka maqan iyada ka maqan ma jiree maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii iyo maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto
dadka reer muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 13 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan Habiba Faarax Qayre waxay ka mid tahay saraakiishii militariga ee dawladda Kacaanka
dadka ka murmaya waxaanu arkaa dad dana gaar ah leh ayaanu arkaa sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyada umada Soomaaliyeed niman baa waxay leeyihiin maxaan ku jiraahday ma ahan in la siiyo sababta ay u leeyihiin waxa waaye iyaga cashuurta magaalada ayaa laga siiyaa mushaarkooda guryaha degan yihiin dadka reer Muqdisho iska leh ciidanka ilaalinaya dadka waa wadadka meesha u dhashay waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan marka aad ku adagay maxaan ku raadahay kasoo horjeesato meeshii aad ku nooleyd oo mushaarka laga siinay anshuurteedi markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan anshuurna aadan maxaan ku raal lacag mushaar laga siinay aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin maxaan ku raal wax danaho markaas noloshaad ku xiran aysan jirin aad u hadashid maxaan ku raadahay de waxaan u arkaa de cudurkaasi inuu qof ka ahaay
magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dawladda ayaa ku shaqeeya waxa jooga inta badan ciidamada midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaar ah uu saaran yahay muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxa ka mid ah professor Cabdul Qadir Maxamed Shirwac
waa gobolka kaliya oo cashuurta laga qaado dawladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto waxay dawladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso oo ay laakiin hal gobol kaliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dawladdu ku socoto xaq maaha cadaaladna maaha gudoomiyaha gobol oo ka hadlay isla markii maalinta isbuuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin haddii gole deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa
waxa kale oo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalada Muqdisho laakiin aaminsan in la soo kala hormariyay maqaamka iyo matalada Muqdisho dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
xaalad waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyay sida saxda waxa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa 9aad in caasimadda Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaadi u baahan tahay waa 3 waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan badalka bixiya matala la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo Muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowl goboleed inay noqoto la isku raaxo midka aan rajaynayo in la isku raaxo saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah Muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay sideed dowlki gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen iyadoo marka wadadaas la mari karo in la qardho jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah oo baan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas looma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaabay dadka ayay matalaan waxaanii gobolka Banaadir hadda waxaan ognahay gubernatoriisa ama guddoomiyaha magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaabay madaxweynaha ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona haddii magacaabayay matalaan si u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno ka soo jeeda dowlad goboleedyo xubnaha la magacaabayo ama lagu dirayo xaqiiq ka soo jeedaan dowlad goboleedka Banaadir may ka soo jeedaan mise uu kuraas cirka lagu hayo waay marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiga maaha wax loojiga maaha wax aqliga galayana maaha saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq u soo dhiciyaan Banaadir waddadeeda saxda ah maro dadka Soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyarkii ka horreeyay kan joogo ee kasii horreeyay ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo sameeyo maqaam waana laga hor yimid madaxweynaha xilka ka qaado raacdeeyey oo magaaladan xataa waxa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray wax kalena ma uusan sameyn waliba tiimka madaxweynuhu kamid ahaa marka annaga waxaan diidanahay siyaasad la isku qaldaayo oo la isku jahwareerinayo waana la yaqaanaa kambeynka last minute ka daqiiqada ugu dambeeya madaxdu waxay ku kambeyn gareeyaan hadii marka la rabo Muqdisho la siiyay matalaad inuu kambeyn gareeyo waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyay 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare siyaasiyiinta ka soo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasii aysan ku filnayn waa kan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka jawaabayay markii la meel mariyay xubnaha mataliya gobolka Banaadir ee aqalka sare
baahida dhabta ah ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid daba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas'uuliyadiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqeynayo ay ansixiyeen raali ka yihiin markaas ayaa muxuu ahaay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaan waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bas ma ahan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Eliska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
مهتسند محمد عراض حسن
gordow waxa ino soo socda xubinti dooda gaaban ciyaarahi iyo qodob kale balse mar kore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale maxamed bashir abdirahmaan
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi isla markaana ogolaaday in duulimaadyadu ay dib u bilaawdaan Kenyatta ayaa sheegay in wadankiisu uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaar garoobo in qayb ahaan la khafiifiyo xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19 laakiin waxa uu dadka ku booriyay inay taxaddar muujiyaan sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhalilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyay in lagu xiray magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi saaxiibada sharciyaqaankan ayaa sheegay in qoraaga oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen 10 ka tirsan bilayska dalkaasi wargeyska The New York Times oo soo xiganaya mid ka mid ah saaxiibada sharciyaqaankan ayaa sheegay in kombiyuutar iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga xubno mayal adag oo ka tirsan baarlamaanka dalka Iran ayaa qorsheynaya in uu yeeraan madaxweynaha dalkaasi si ay su'aalo u weydiiyaan talaabadaasi oo ugu dambeyn horseedi karta in madaxweynaha lagu sameeyo xilka xayuubin waxaana tani ay imaanaysaa xilli ay sii kordhayaan cara ka dhalatay siyaasadaha dhaqaale ee dowladda dalkaasi mushinkan lagu doonayo in baarlamaanku ay su'aalo ku weydiiyaan madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa waxaa saxiixay 120 mudane oo ka mid ah 290 xubnood ee baarlamaanka waxaana lagu wareejiyay shir gudoonka sida ay warisay wakaaladda wararka u faafisa Iran ee Tasniim ugu dambeynna madxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris ahna kan loogu booqasho badan yahay dunida ayaa maanta isniina qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 toddobaad ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19 madxafka ayaa 4 bil gudahood lumiyay in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray sida uu sheegay agaasimaha madxafka iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhac dhaqaale uu sii socdo sanado kale xaaladda coronavirus awgeed
aadi aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashir abdirahmaan ayaa warkii dunida nala socodsiinaya idaacadda fiidnimana waad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran. Waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan doorashooyinka soo socda. Inkastoo dhawaan guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen laba nooc oo doorasho ah ayna dalbadeen waqti dheeraada taa oo xisbiyada mucaaradka ay ka hor yimaadeen, haddaba kulankani ma keeni karaa isfaham iyo in dhinacyadu ay isku aragti ka noqdaan doorashada soo socota? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bar jaamacadeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxay aniga aragtida ila tahay inay aad u muhiim ay tahay, sababtoo ah wax la sugayay xilligan oo maanta gabagaba ay sii marayso xilligii maaragtay waqtigii mandate-ka dawladdu inay soo kordhin doonto oo ay keeni doonto waxa weeye wax xal u noqon kara ummada Soomaaliyeed. Sababtaan u leeyahay saasna waxay tahay xilligan maadaama oo waqtigii la filayo doorashadii inay wadanka ay soo kaabiga ay timaado, haddana wixii lagu tashanayay oo maanta doorasho qof iyo cod in dalka laga qabto inayna suurtageli karin maanta ay muuqato in siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan ay wada tashadaan, de maanta waxa weeye wax maanta ka horreeya arintaas ma jiraan. Waxa ugu muhiimsan waan soo dhaweynayaa mahawshuna maanta dee waxayba u taalaa un gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare wey. Maanta waxa weeye meesha ugu muhiimsan oo maanta kaalintoodii la soo gaaray waa labada mas-uul oo ugu sarreysa dalka oo gudoomiyaha aqalka sare oo maamul goboleedyadii matala iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo shacabka Soomaaliyeed matala wey. Marka inay la kulmaan madasha siyaasadeed iyo xisbiyadii, inay siyaasiyiintii la kulmaan, maamul goboleedyadii la kulmaan, wada tashiga xilligan maarka iyo gogol dhig u noqoto aad baan soo dhaweynaya, waana muhiim baan isleeyo.
Dr. Mukhtar,
bismillaahir rahmaanir rahiim, aad iyo aad u mahadsan tahay Seenib. Waxa weey su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo anigu waan mayan taagana, sababtana waa sababaynaa waxa weey xilliga maaragtay ay u tagay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisu ay u tageen madasha xisbiyada xilli ku haboon maahan. Taasna waxa ka gaabiyay sistemka xamar ka jira oo dowladda farmaajo uu hoggaaminayo. Waxaan rabaa xilligan inay kumbulid ka soo dhigaan doorashooyinkii iyo electionkii iyo wixii sidii maaragtay loogu wareejiyay asagoona inuu u wareejiyo ayaan rabaa. Madaxweyne farmaajo waa soo daahay, wuxuu shacabka Soomaaliyeed oo maaragtay uu la wadaago malahan, xisbiyada waxba lama wadaagin, maamul goboleedyada sidoo kaleeto wuu iska aamusay, waqtigeena waa dhammaaday, ummadda Soomaaliyeedna waayahan dambe xoogaa. Waxaa maaragtay isha lagu kala qaaday maaragtay in xilka la isku wareejiyo iyadoon dood iyo maaragtay aysan dagaal ka taagnayn. Waxa weeye marka waxaan anigu aan taaganahay arintaas ceel ay ku dhacday maaragtay meel laga soo qabo karana hadda anigu ma garanayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waa dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu qabaa in marka la eego waqtiga yar ee haray ee meesha la kala taagan yahay inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay ay kulamada ka soo baxaan. Maxay tahay waxa adiga ku muuqda oo uusan Dr. Mukhtar arkin?
Waxa weeye horta doktorku waa mahadsan yahay. Horta wuxuu yiri waa waqtigii waa la soo daahay oo waqtigii maaragtay gabagabo mandate-kii uu dhamaaday dawladdu ay wax xilligan yimid. Waxa weeye waqtigu haduu dhamaado iyo haduuna dhamaaninba wadanka horta inaga iska leh. Wax suurtagal ana ma aha in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay kala maqnaadaan oo kala socdaan oo kala ordaan, waxba xal u keeni mayso. Haddii waqtigu uu dhamaado oo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa oo wadanka in doorasho 4 sano iyo oo dawladdan ay haysatay oo la rabay wadankan in sharciyada doorashada la baaskareeyo oo shacabka Soomaaliyeed la tirakoobo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed la isu keeno maamul goboleedyada dawladda dhexe iyagoo wada jira oo wada socda, in mandate-ka dawladdu uu dhamaado hadii la waayo, haddii sidaad rabtay hadii la waayo maxaa la yiri si aan ku horeyn baa la yeelaa. Waxa weey sidii aynu doonaynay oo sharciga ahayd oo dastuurka noogu qornayd, hadii la waayo xataa sharciga dastuurku wuxuu qorayaa in codka markii wax la dooranayo ama baarlamaanka ama madaxweynaha in codka ama qarsoodi laga dhigi karo ama waxa weeye si toos ah loo dooran karo wey. Marka mid walba ay noqoto waxa la doonayaa inay ku timaado sidii isla ogol yahay laga wada tashaday waana bilaabatay oo kulankan aanu waxa leeyahay in madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maramaartay gudoomiyaha baarlamaanka ay wada kulmeen waa arrin soo dhaweyn mudan waxa weeye waana waxa isleeyahay shacabka Soomaaliyeed furay u noqon doonta way maanta waxaan u maleeynaa 8 bilood 7 bilood baad dhiman inta waqtigu una dhamaanin in kulamadaas oo kala la badiyo maamul goboleedyada sidoo kale la kulmo laga baaran dego hadda xilligan si dhawaan una u iimaanin gaabsi way doorashada day timaado iska qabsi sida doktorku u sheegay waa iimaan kara way oo doorashada dhib ka dhalan kara doorashooyinka waa isku dagaala dhib ka dhacda qallaas ka dhaca laakiin seena u iimaanin hadda in maartay wada tashiga iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ay soo yimaadaan oo wada tashadaan wixii dhawaan lagu iimaan kara taas baa soo dhaweyn mudan waan isleeyahay weyn iimaan doonta hadii la yiri
Dr. Muqtar waa dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya in kulankan uu keeni karo aragti midaysan in laga gaaro hanaanka doorashada soo socoto adigana waxaad qabtaa in aanu waxba soo kordhin karin maxaad u sababaynaysaa taa
aad baad u maasantahay maartay Seenab waxaan u soo baynayaa in maareeyay ayadoo arintii ay xilligan la rabay in maareeyay la soo diyaariyo baarlamaanka sida Xasan Sheekh Waagi horeba sameeyay oo wixii electionka iyo maareeyay la soo habeeyo markaana maareeyay loo diyaar garoobo maareeyay in maareeyay xam lagu kala wareego halkii marka waqtiga uu horey madaxweynaha waa yar yahay waxa marka madaxweynaha laga raba maareeyay inuu maareeyay laga rabay ama hadda laga raba inuu asagu orodo oo u tago xisbiyada maamul goboleedada u tago ama u yeero maareeyay halkaas uu aada ayaa laga raba maareeyay waxa weeye maareeyay inkastoo aan isleeyahay lagu guuleysan maayo waxyaabaha hadda socda waa adigu umada u maareeyay wadanka in la daba qabto oo wadankii maareeyay la badbaadiyo oo maareeyay laga tashado oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad loo kala wareego oo maareeyay umada Soomaaliyeed rajadeeda halkaas ay ka sii muwaato marka waxa weeye hadeer waxaan arkayna gaab inuu jiro waxa walba ay maareeyay inay xogaa gaab yihiin anuu mana garanayo si maareeyay lagu ku agaagi doonto maareeyta la isku afgaran doono
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta madaxweynaha ee waa laga rabay hadda maanta inuu maadaama waqtiga gabagabo uu yahay in isagu madaxda la shiro xisbiyada iyo maareeyta maamul goboleedyada iyo kulli isagu shirarka abaabulo waan hadda looga fadhiyaa oo isaga waa isla sidii laakiin hadda muhiimaddu waxay tahay kulanka maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa iyo waxa weeye madaxweynayaashii hore oo matalaya xisbiyada waxay isugu yimaadeen waa doorashada soo socota iyo sidii laga yeelaha doorashaduna waxay qusaysaa madaxweynaha iyo wasiiraha midna ma qusaysaa waxay qusaysaa baarlamaanka waxay qusaysaa aqalka sare iyo maamul goboleedyada iyo sidii looga wada tashan lahaa way marka aniga aragtideyda waxa meesha muuqata in maaragtay ay ka didsan yihiin gudoomiyihii gudiga doorashada wixii ay soo gudbisay oo ah inay muddo kororsi u yimaado muddo kororsi haduu yimaado madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka qiray ama hal sano laba sano ka hor khudbo u jeediyay one day hal maalin inaan lagu dareynin doorashada way hadii lagu daro inay noqon doonto jid furmay oo ilaa madaxda soo socoto dambe ay muddadii iska kororsadaan oo isaga darsadaan oo waqtigu mandate ka Soomaaliya ku ballantay hadii la gaaro in waqtiga la iska sii ziyadsanayo way marka si ayna arintaas u iimaanin nimankan madasho inay ka taxadarayaan muddo kororsi inuuna iimaanin way marka tiiba gudoomiyaha baarlamaanka uu si goob dhigan kala hadlayaan way waana arin muhiim ah oo aan isleeyahay maaragtay xalbay furay u noqonaysa meeshan waxa wax fuliya waa baarlamaanka way bar inkastoo baarlamaankii madaxtooyada ay baarlamaanka doorashadiisu soo horeeyso haddana waa laga rabaa gudoonka baarlamaanka inuu wax dhaqaajiyo hay'adaha dawladda oo isku wada xidhan yihiin in kulligii laga wada tashado oo wada tashiyada la badiyaan anigu soo jeedinay
haye Dr. Muqtar
walaalkay wuxuu yiri baarlamaanka ayuu yiri ayaa maareeyay go'aamada ugu hoo maareeyay ugu wanaagsan iska leh waa run dal markuu dhisan yahay basically waxa weeyaan waa baarlamaanka weeye meesha maareeyay gundhiga laakiin baarlamaanka Soomaaliya muqdisho jooga waxa weeye go'aan ma lahan laba baarlamaan la sameeyay aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare hadda meel u jiraa lama yaqaan aqalka hoosena waxa weeye waa aqal lagu xamanayo inuu maareeyay uusan codkiisu firi ahayn oo xukuumadda oo jooga marka baarlamaanku go'aan ma leh waxna ma go'aamin karo waxa la rabaa umada Soomaaliyeed maareeyay hadii go'aan la gaariyo in maareeyay maadaama waqtigu uu dhamaaday oo waxa ay balan yaray ka hartay maareeyay doorashada inay faaleed aysan muuqan in maareeyay umada la isugu yeero oo marka dunooba hadana waxa la isloo ogoliyaa wax walba aan laga raadiyo laakiin electionkan la sheegayo iyo kulamadan gudoomiyaha baarlamaanka waxa la u tagay xisbiyada qaran waxa weey waxa soo dhan wa waxaa la rabaa inuu madaxweynuhu horboodo maadaama markay haddeer xogaa go'aansho badan ay jirto aan arintii gaabis ku yimid yaa waxaa laga rabaa madaxweynaha inuu carrada galgalo istaago maaratay oo wax maaratay qolo 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 saameeyay siyaasado dhan oo maaratay isugu yeero wax la isla ogol yahay kullay u maleen maayo fod inuu dhacayo one man one fod inuu dhacayo waxaan la soo jacburiyay sidii waagi hore baarlamaanka loo soo jacburiyay
haye nur waa dagaysanaysa dooda Dr. Mukhtar maxaad ka dhihi lahayd
labadii aqal hadii kala duwan yihiin la dhihi maayo sidaas looga tagay waa in la yiraahdo hal isu yimaado hal laga wada hadlo way taasi muhiima mid kale ee gudiga oo doorashooyinka xeerka ay soo gudbiyeen labada habraac ay leeyihiin doorashada lagu geli kara de baarlamaanku way diidi karaa wuxuu dhihi karaa waxaan waxba kama jiraan way leen baarlamaanku wali mandate-kiisa ma dhamaaneen oo wali waqtiga u sii dhiman oo dhowr bilood ba u sii dhiman way inta uu jiro oo baarlamaanka la ka iimaaneen isagoo un baa sharci oo shaqeynaya way haday diidan yiraahdan 13 bilood ee gudigu uu soo gudbiyay waa lagu darimaaye hal maalin lagu darimaaye madaxweynaha ba sheegay doorashada waa waqtigeedii lagu qabto inta ka horeysa waxa la haboon baarlamaanku inay hurdada ka kacaan oo marka sharcigaas xeerarkaas ay soo gudbisaan habraacas intay diidan inay yiraahdan siyaasiyintu ay soo yimaadaan marka maamul goboladeedii iyo madashan xisbiyada qaran iyo xukuumadii intay soo yimaadaan wax la isu dhanyahay markaas la soo saaro lagu wada socon karo doorashadii
Dr. Mukhtar adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si meesha looga saaro kala aragti doonaanta siyaasadeed ee jirta isla markaana loo wajaho doorashooyinka soo socdo iyadoo isku aragti laga yahay
xoogaa wadanka waxaad mooda culaysho badan inay jiraan xaaladuna waxa weeye intay safaraha ka bixin anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalidu isku timaado go'aan isla gaarto waankaas lagu dhaqaaqo sidaasna masiirka ummada Soomaali lagu badbaadiyo
xubanti dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bara jaamacadeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seer Babukur Maxamed ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho nooga soo dirtay waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Haddana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijka qurba joogta waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dib u celinta muwaadiniinta Soomaalida ee ku xayirmay dalalka dibadda COVID-19 tan iyo markii inta badan dalalka caalamka ay joojiyeen isu socodka ay ugu horeeyaan kuwa diyaaradaha dad badan ayaa ku xayirmay dalal ay qorsheynayeen inay ka laabtaan dadkaas waxaa ka mid ah Soomaalida oo ku xayirmay dalal kala duwan hadaba dawladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka muwaadiniintooda ku xayirmay dibadda u fududeynaya inay dalkooda dib ugu laabtaan iyadoo u maraysa safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dalalkaasi dalalka Uganda, Pakistan iyo Kenya ayaa ka mid ah dalalka boqolaal qof oo Soomaali ah laga qaaday oo dib loogu celiyay Soomaaliya. Siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Cali Cagabarur oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Kampala ayaa barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya qaabka loo maro dib u celinta muwaadiniinta.
Arrinka safarka dib u celinta waxaan markii hore ka bilaawnaa inaan markii hore diiwaan gelino muwaadiniinta raba inay laabtaan. Markii aan helno tirada bixi kartana waxaan cod soo qoranaa wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Uganda iyadoo isla markaana codsi u sii qorta hay-ada kale oo safarkan uu quseeyo oo ay tahay iyadana in fasax laga helo sida wasaaradda difaaca, wasaaradda caafimaadka oo runtii waqtiyadan markay socdaan iyadu inta badan ogolaashada in iyada laga helo marka hore ay muhiim tahay, wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale hay-adda dowladda hawada. Waxaan ugu dambeyntiina xiriir la soo banaaygona maaratay cod soo qorana maadaama hay-adda socdaalku ay xiran tahay aan anagu haddana u gudbinaa liiskaas dadkaas doonaya inay wadanka dib ugu laabtaan. Qaar badan oo kamid a dadka viisooyinkooda ay ka dhaceen muddada lagu jiray xayiraadan iyo qaar runtii ka horreeyay iyo dad qaxooti intaba isugu jiraan marka annagoo dokumentiyadaas aan u gudbinaa hay-adda immigrationka inta aan safarka la gaarin ka hor ka badana sidaas ay maartay muwaadiniintu fasax markaan helna ka badii wadanka dib ugu laabta
dadka dib loogu celiyay Soomaaliya waxa ugu badnaa kuwa ku xayirmay dalalka Kenya iyo Uganda hadaba si hayaa safaarada Soomaaliya ee Uganda Ali Maxamed Maxamuud Ali Cagabarur ayaa markale barnaamijka ugu waramaya tirada dadka Soomaalida ah ee ka laabtay dalkaasi iyo xilliyada ay kala baxeen
waxaan bilaawnay inaan diiwaan gelino dadka bishii May sanadka 2020ka kadib codsanowey madajaliyada Soomaaliyeed oo xiriir badan oo safaarada la soo suubiyay doonayaan inay dalkooda dib ugu laabtaan sidaad la socotaanba waxaa dabayaaqadii bishii March sanadka 2020ka dowladda Uganda ay joojisay gabi ahaanba inay duulimaad wadanka u yimaado ama ka baxo runtii annagana isla markii waxaan xiriir la suubinay wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda naga ka codsanay inoo la fasaxo flight muwaadiniintaas ay wadankooda ku laabanayaan alxamdulillaah waa nagala ogolaaday flightku horeeyana wuxuu baxay bishii June 1st waxaana wadanka dib ugu laabtay maalintaas dad gaaraya 84 qof sidoo kale waxaa dana mar labaad flight kale noo la ogolaaday June 18th waxaa iyadana wadanka dib ugu laabtay dad gaaraya 132 qof flightku ugu dambeeyayna wuxuu baxay maalintii sabtiga 4 July sanadka 2020ka waxaana dib ugu laabtay wadanka muwaadiniin Soomaaliyeed oo gaaraysa 133 qof
sidoo kale qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Habiib Maxamed Ciqaal oo aan qadka taleefanka ee magaalada Nairobi kula xiriiray ayaan weydiiyay tirada ilaa iyo hadda safaarad ahaan ay dalka dib ugu celiyeen qunsulka oo door biday in su'aalahayga uu ugu jawaabo qoraal ahaan ayaa ii sheegay in ilaa iyo hadda ay celiyeen 790 muwaadin oo ku baxay 6 dowlad safaaradda Soomaaliya ee Pakistan ayaa sameysay dadaal kuwaasi la mid ah oo dalka dib loogu celinayay muwaadiniin ku xayirmay dalkaasi xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Xasan oo loo yaqaan Xareed oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Islaamabad ayaa iga waramay tirada ay ilaa iyo hadda dib ugu celiyeen dalka
waa mahadsantahay Xuseen adiga iyo dhamaan baahda VOA qasatan barnaamijkaaga qurbe muwaadiniinta rabay dalka inay dib ugu noqdaan tiradoodu guud waxa ay gaareysay 119 muwaadin waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo danjire Qadiija Maxamed Al-Maqzuumi oo sameeyay xiriir aan kala go' lahayn intii aan ku guda jirnay hawshan sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waxaan rabaa inaan aad uga mahadceliyo xiriirkii iyo madaxana ay dadaalkii ay ku bixisay inay diyaaradda soo cagadhigato
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiinayaan dadka ku xayirmay dibadda sida Uganda iyo Pakistan sababaha ay markii horeba u joogeen dalkaasi waxaan su'aashaasi weydiiyay si hayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Ali Maxamed Maxamuud Ali Cagabarur iyo xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Xasan Xareed waxa ku hormaraya danjire Ali Cagabarur
muwaadiniinta dalka dib ugu laabtay waxay isugu jireen arday intii qaar waxbarashadooda dhameystay iyo qaar markay arkeen muddadii inay dheeraato jaamacad inaan dib loo fureynin jecleystay inay maartay heladooda la joogaan muddada jaamacaduhu xiran yihiin sidoo kale dad caafimaad u yimiday oo maartay iyaguna ay kula dhacday arintan xayiraadda inta ku qabsatay sidoo kale dad booqasho u yimid oo markii horeba familadooda ama caruurtooda meesha wax ku baranaysa soo booqday iyo ganacsato rabaan inay familadooda soo booqdaan muddadan maaragtay markii dib loo furo flightkan ay dib wadanka dib ugu soo laabtaan
waxay ahaayeen dadkani dad oo arda ah oo wadankan wax ka barta iyo culimo tabliiqa oo sanadkiiba laba mar timaada marka sanadkan bilowgiisii ayaa lockdown-ku meesha ku qabsaday sidoo kale waxaa jirtay caruur inta ku dhalatay oo da'da qaangaarka hadda kor u dhaaftay oo madaxana ay rabeen dalkooda inay dib ugu noqdaan
sida danjira Cali Cagabarur buu sheegay Soomaalidu ugu dambeysay ayaa sabtidii 4 bishan ka baxay dalka Uganda kuwaasoo dib ugu laabtay Soomaaliya dadka laabtay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka iyagoo ku sugan garoonka diyaaradaha Entebbe ayaan weydiiyay dareenkooda ku aadan dib u noqoshada
walaal magacaygu waa Maxamed Ismaaciil walaal waxaan u ahay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal
والله ولا ان اد بان غفر حسن هدرين كي مانت مقياس كرو اني غي دمان بلشو دي لسعوتا وحي دريم ياندرين اد فرح حسن مادا مركو راي نيتشب كوچو جندل كان ان مركا ان رنتي اد بان غو ماد علنيا دورد سوماليا ان سيبا ان سفارد سوماليا اي دل كان يوغاندا وفوضي سي هولان ولا دل كان يوغاندا وحن كو حيرنا مدو صدح بلوضا ان ويوغد عي وقتي اللوغ دونكو
waxa laga yaabaa inay jiraan dad Soomaali ah oo ku xayirmay dibadda oo doonaya inay dalka dib ugu laabtaan kuwaas oo aan haysan dhaqaale ay ku laabtaan kuma sii jirto dowlimaadyadan gaarka ah ee loo qorsheeyay dib u celinta kuwaas oo la sheegay intii kadadoodu ay aad qaali u yihiin hadaba xogeyaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Hassan Xareed ayaan weydiiyay waxa ay ka yeelayaan dadka dhibaatooyinkaasi haysta
een horta waa su'aal aad muhiim u ah ma aanan arkin wali een qof noogu yimaada in arrimaha noocaas oo kala ah hadii ay dhacdo ka safaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan qaabilno een sidoo kale waxaan la wadaageynaa wasaaradda arrimaha dibadda een wasaaradda arrimaha dibadda wixii mataqaana ay amar ayadu noogu siiso ayaanan fulinayna waxaan diyaar u nahay si dhow iyo si dheerba inaan caawino muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka
qosulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Xabiib Maxamed Ciqaal oo aan weydiiyay isla su'aashan ayaa qoraal ahaan igu jawaabay sida tan anagu dadka qarash kama bixinno mana jirto safaarad ka bixisa dadka qarash laakiin maadaama dowladmadu xiran yihiin waxaan diyaaradda ogolaansho u weydiinaa labada dowladood dal kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu dadkiisa ku xayiran dalalka kale ceshado dhammaan dadka Soomaalida ah ee dib loogu celinayo dalka ayaa la marsiyaa baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 waxayna dib ugu laabtaan dalka iyagoo haysta cadeyn arrinkaasi ku saabsan waa kan mar kale si hayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud Cali Caga Barur
waa laga baaraa dadka maaragtay cudurkan COVID-19 intaysan bixin ka hor markay baaritaanka dhammaystaan wasaaradda caafimaadkuna waxay siisaa warqad haddeen dadkan inay ka caafimaad qabaan cudurka COVID-19. Alxamdulillaah san waraysi horan ugu sheegnay idaacadda VOA-da muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddankan ku nool ilaa hadda lama sheegin cid uu ku dhac cudurkaas.
Dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirmay dalalka dibadda COVID-19 dartiis.
Maxamed Xuseen Nuur Haaji markana dhigisteela in ku wadana sanno heeskan dabacsan
limana waanaga intaas Hussein Barre Aadan iyo anigu Ashaare Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.